Heipä hei ja hyvää iltaa. Tästä lähtee taas liikkeelle ohjelma. Ohjelma, jonka nimi on Ajatuslappuja ja aforismeja. Oletteko sellaista miettineet, että kohta meillä on taas nollan pyöräytys? Meinaa vaan sitä, että vaihtuu vuosikymmen, vai vaihtuiko se jo? Kuka tietää? Joka tapauksessa nämä vuosikymmenethän nyt vaihtuvat, eikä siihen nyt enää niin paljon kiinnitä huomiotakaan. Vuosituhannen vaihde oli sentään hiukan eri juttu. Minäkin muistan hyvin sen. Muistatteko te, missä olitte, kun tuli tämä millennium? Kun vaihtui kokonainen vuosituhat. Aika harvoin muuten saa olla todistamassa vuosituhannen vaihtumista. Toisaalta taas suurin osa ihmiskunnan ihmisistä, jotka ovat koskaan eläneet, elävät juuri nyt. Eli ehkä itse asiassa ei ole mikään ihme, että huomattava osa ihmiskunnasta on nähnyt vuosituhannen vaihtumisen. Onko sinulla jotain erityisiä muistoja siihen liittyen? Minulla on. Minä tiedän aivan tarkkaan, mitä minä tein silloin ja missä minä olin. Minä olin Nokia Networks-nimisen kansainvälisen telekommunikaatioyhtiön palveluksessa tuolloin ja osallistuin myös tähän niin sanottuun millennium-päivystykseen. Toisin sanoen, minä olin tuolla Espoossa Karalahden konttuurilla ja minä vahdin, että kaikki menee aivan niin kuin pitääkin. Ja kaikki meni hyvin. Ei tullut suurta krässiä tai tietokoneverkkojen kaatumisia. Kaikki meni oikein mainiosti. Nollakenttä. Oli riittävästi tietokoneohjelmien ohjelmakoodeissa. Se yksi ylimääräinen nollan pyöräytys, tai oikeastaan kolmen nollan pyöräytys silloin vuoden 1999 joulukuun viimeisen päivän ja vuoden 2000 tammikuun ensimmäisen päivän välisenä hetkenä sujui oikein mallikkaasti, sen voin nyt turvallisin mielin näin parikymmentä vuotta myöhemmin teille kertoa. Mitään Y2K-ongelmaa ainakaan minä en huomannut. Mutta onhan se ymmärrettävää, että siihen haluttiin varautua. Niin. Se oli merkittävää aikaa. Nokia Networks oli eräs maailman merkittävimpiä yrityksiä silloin ja myös Nokia Mobile, joka siis teki matkapuhelimia, oli myös erittäin merkittävä tekijä. Niin kuluu aika. Niin kuluu aika. Enää minä en puuhaile mobiiliverkkojen parissa. Olen löytänyt mielenkiintoisempaa puuhaa ja se on tämä ajatuslappujen ja aforismien tekeminen teille, hyvät kuulijani. On mukavaa teidän kanssa tässä pohdiskella erilaisia maailman asioita ja ilmiöitä. Ja niin myös tänään Lähdemme liikkeelle taas kevyt filosofisemmasta pohdinnasta. Unohtamatta kirjallisuustuokioita. Tällä kertaa onkin taas uuden äänikirjan aika, sillä koodari tuo kaksiosainen pieni kuunnelma saatiin päätökseen jo viime jaksossa. Nyt on sitten luvassa taas jotakin aivan muuta. Ja niin kuin muistatte ehkä joku, minä lupasin kertoa tässä jaksossa, mikä on elämän tarkoitus. Ja kyllä minä haluan pitää sen lupauksen. Eli toisin sanoen, siinä ohjelman syvä filosofisessa osuudessa, eli aivan siellä ohjelman lopussa, sieltä löytyy sitten se vastaus siihen, mikä minun mielestäni on elämän tarkoitus tai ainakin yksi niistä. Sen pidemmittä puheitta päästän tämän ohjelman nyt alkamaan. Tervetuloa.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi.
Yleiseksi luonnonlaiksi.
Nyt viettäkäämme hieman aikaa äänten parissa, äänien maailmassa. Äänethän ovat tuttuja, jokapäiväisiä asioita ja ilmiöitä. Ääntä voi olla monenlaista. Voi olla täysin sisällötöntä melua. Tai melua, jossa on sisältöä. Esimerkiksi ovien kolahduksia, nopean auton renkaiden vingahduksia asfalttia vasten. Tai sitten voi olla esimerkiksi puhetta, kaikenlaisia linnunlauluja ja muita. Joku sanoo, että hän voi kuulla jopa ruohon kasvavan. Niin. No sitten on olemassa toisenlaista ääntä, vakaata hertsitaajuutta, jota myös kutsumme säveleksi. Ja nyt olen löytänyt tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta tällaisen palvelun, Online Tone Generator. Tämä on siniaaltogeneraattori, ja se toimii siis tuolla verkkoselaimella. No niin. Siniaalto on eräs erityistapaus. Se on täysin puhdasta ääniaaltoa. Koska oikeasti esimerkiksi sointinten äänet ja soundit eivät ole yhtä taajuutta, vaan siihen kuuluu useita niin sanottuja ääneksiä, jotka ovat matemaattisessa suhteessa siihen soittimen perustaajuuteen. Ja juuri näiden ääneksien kirjo varsinaisesti tekee sen soittimen tai ihmisäänen perussoundin. No joo, mutta nyt tutkikaamme hieman vakaata hertsitaajuutta, jota kutsutaan myös siniaalloksi. Minäpä soitan nyt ensin näytteeksi vähän, että miltä tämä kuulostaa.
193 hertsiä eli 193 värähdystä sekunnissa kuulostaa täältä. Sehän on tuollainen, sanoisinko, laivan sumutorvimainen humiseva ääni. Jotta voin pitää seuraavassa jaksossa suunnittelemani musiikin filosofian tai itse asiassa harmonian filosofian esityksen, niin minun täytyy ensin pohjustaa sitä nyt tällä tavalla, että käymme vähän käsiksi tähän hertsitaajuuteen ja siihen, mitä ääni ja sävel oikeastaan on. Sävel on siis vakaa hertsitaajuus, ja hertsitaajuus taas tarkoittaa sitä, että jokin värähtelee tietyn määrää sekunnissa. Mutta mikä tahansa värähtely sekunnissa ei ole sävel. Tämä johtuu siitä, että ihminen ei pysty kuulemaan liian matalia tai liian korkeita. Ja nyt voisimmekin vähän kokeilla, että minkälainen olisi hyvin matala sävel. Lähdetäänpä liikkeelle taajuudesta 1 hertsi, ja se on tällainen. Se ei oikeastaan kuulosta miltään. Se on sama kuin naputtaisi kerran sekunnissa. Lähdetään nyt sitten nousemaan 2 hertsiä, 3, 4. Joko joku kuulee jotakin, minä en kuule vielä mitään. Hei, 7 hertsiä sekunnissa. 9. 10. 11. 13. Viisitoista. Nostetaanpa vähän äänen voimakkuutta. 15. Joko joku kuulee jotakin. 14. 13. Mennään siis takaisin alaspäin. Tämä on aika mielenkiintoista. Minun digitaalisen työasemani desibeli-indikaattori näyttää koko ajan signaalia, vaikka minä en kuule mitään. Ollaan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alkaako nyt kuulla jotakin? 16 hertsiä. 16 värähdystä sekunnissa. Tämä onkin yleisesti, tai melko yleisesti, alin taajuus, jonka ihmisen ajatellaan kuulevan. Musiikillisesti tämä ei kuitenkaan ole vielä käyttökelpoinen, koska se on niin harva värähtelyluku, että se ei yksinkertaisesti erotu vielä sävellenä. Mutta kun alamme siirtymään hertsilukuasteikolla ylöspäin, niin asiat alkavat nopeasti muuttua. 17, 18, 19, 20, 20. Pop-musiikin kaikkein matalimmat taajuudet ovat tätä luokkaa. Siellä se rumpujen passorumpu esimerkiksi täyttää tätä kaistaa. 21, 22, 23, 24, 25 hertsiä on tällainen ääni. Eikös kuulosta joltakin todella isolta moottorilta jossakin kaukana, ainakin minun mielestäni. 26, 7, 8, 9, 30 värähdystä sekunnissa, edelleen moottorimainen ääni. 35. 40. 45. 50. Nyt meillä alkaa olla aivan todellinen erottuva sävel. Hypätänpä suoraan 60. 60. 70. 80. 90. 100. Sata viisikymmentä. Ja nyt pysäytin tämän 440 hertsiin, joka on sävel A. Tätä käytetään usein virityssävelenä. Tosin toisten mielestä 444 hertsiä on A. No joo, nyt minä hiljennän, koska nyt alkaa energia pakkautua tähän taajuuskaistaan niin, että on hyvä hieman hiljentää äänenvoimakkuutta. Siirtykäämme vielä ylöspäin. 1000. 2000. Ollaan 5000. Siirrytään 10 000. Se kuulostaa täältä. Ja nyt alkaa varmasti ääni kohta hävitä. Minulta hävisi tässä kohtaa. Nuoremmat kuulijat varmasti kuulevat vielä tämän äänen, mutta me aikuisemmat emme välttämättä enää kuule 14238. No niin, ja taas mennään ultraäänten puolelle. Ollaan 20 000. Ja taas sama ilmiö minun äänityöohjelmani desibeli-indikaattori näyttää sisään tulevaa signaalia, vaikka en kuule mitään. Tämä oli nyt siis esittely sävelestä ja hertsitaajuuksista. Ensi jaksossa me alamme analysoimaan hieman tarkemmin näitä värähtelytaajuuksia ja sitä, mitä ja miksi ne aiheuttavat ihmisen sielun syvyyksissä, kun hän niitä kuulee.
On tullut ajatuslappujen aika.
Eksistentialismia ei voi paeta. Näin lukee tässä ajatuslapussa. Eksistentialismia ei voi paeta. Eksistentialismihan on filosofiallinen ajatustapa, joka pohjautuu yhtäältä sellaiseen olemassaolon filosofiaan ja toisaalta subjektiiviseen näkemykseen siitä, että juuri sinun havaintosi ja tunteesi ja tuntemuksesi tästä maailmasta ovat ne ainoat asiat, joita voit oikeasti tietää. Mistään muusta ei voi olla minkäänlaista varmuutta. Eksistentialismia ei voi paeta siis. tässä ajatuslapussani sanotaan. No, minä olen kyllä nyt valmis tämän ajatuksen kumoamaan ehkä näin parinkymmenen vuoden jälkeen. Kyllähän eksistentialismia voi hyvinkin paeta ja suurin osa ihmiskunnasta, ehkä 95, 6, 7, 8 tai 9% tekeekin näin. Ehkäpä useimmilla ei ole yksinkertaisesti aikaa tai mahdollisuuksia näitä eksistentialismisia ajatuksia mietiskellä. Ovathan ne olleet aika joutilasta porukkaa, ketkä joskus historian koiton aamu hämärissä näitä ovat mietiskelleetkin. Orjat teki työt ja sitten oli aikaa toisilla filosofoida. No, päätän tältä erää ajatuslappujen parista tähän. Oli hauska jutella taas. Toivottavasti taas pääsemme rupattelemaan uudestaan. Mielestäni on kuitenkin hauska, että on tilaisuus hieman pysähtyä ja ottaa iisimmin välillä, pohtia hieman eksistentialismia ja muitakin asioita. Siitä ei varmasti ole kovinkaan paljon haittaa, jos näin joskus tehdään. Samalla voi mietiskellä muita asioita, jotka tässä tohinan ja kiireen parissa voivat unohtua. Ihmisten on hyvä katsella vähän toistensa perään.
No niin, sinne menivät tällä kertaa ajatuslaput. Nyt on sitten se hetki, kun tutustumme hieman kirjallisuuteen. Ehkä vähän vähemmän tunnettuun sellaiseen, mutta kuitenkin. Viimeksihän me kuuntelimme kahdessa osassa pienen novellin nimeltä Koodari. Nyt olisi sitten vuorossa vähän vastaavan lainen ja vastaavan pituinen pieni kertomus nimeltään Venäläinen liikematka. Ja tämäkin kuullaan nyt kahdessa osassa, eli avausjakso alkaa aivan pian ja sitten ajatuslaput ja aforismit ohjelman yhteydessä sitten ensi kerralla kuulemme sen kakkosjakson. Laitetaanpa kirjallisuustuokio käyntiin. Eli kuulemme tarinan nimeltä Venäläinen liikematka.
Venäläinen liikematka. Jurvanen katsoi vodkalasia samalla tavalla kuin hiiri katsoo käärmettä, pelolla ja inholla. Ei siksi, että olisi inhonnut vodkapaukkua tai vaikka bourbonia jäillä, pikemminkin päinvastoin. Hän piti niistä liikaakin, aivan liikaa. Takana oli 12 kuivaa vuotta. Hän oli saanut uuden alun työelämälleen, uuden vaimon, perheen ja uuden mukavan keskiluokkaisen elämän. Hän pukeutui aina viimeisen päälle tyylikkästi mittatilauspukuun ja kravattiin sekä noudatti terveellisiä elämäntapoja ja edellytti niitä perheeltäänkin. Tennis ja juoksulenkit olivat hänen vapaa-aikansa tärkeimmät harrasteet. Niitäkin tärkeämpää hänelle oli kuitenkin raittiustyö. Hän kierteli usein kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa kertomassa omasta synkästä menneisyydestään, jota olivat hallinneet alkoholi ja kokaiini. Juuri tuo kaksikko oli kaiken pahan alku. Kokaiini, tai tuttavallisemmin kokkeli, kun oli paitsi tehokas piriste, myös mainio krapulalääke. Kaikki meni kuitenkin nyt upeasti Jurvasen elämässä. Koti oli tyylikäs ja pullantuoksuinen. Olohuoneessa oli valkoinen nahkasohvaryhmä ja Bang & Olufsenin kotiteatterisysteemi. Hän auttoi usein vaimoansa ruoanlaitossa ja 12-vuotiasta poikansa matikan tehtävissä. Juuri lapsen syntymä oli ollut tärkeässä osassa silloin, kun hän oli viimein kammenut itsensä kuiville viinan huuruisesta mörököllien maailmasta. Työkin oli mukavalla tavalla haastavaa ja myös varsin hyvin palkattua. Hän toimi myynnin teknisenä konsulttina eräällä suurella telakalla. Juuri nyt koko firma teki kovasti työtä sen eteen, että saataisiin miljardikaupat. Venäläinen asiakas oli tehnyt tarjouspyynnön jäänmurtajasta. Mutta oli eräs asia, jota Jurvanen pelkäsi joka marraskuu. Firman pikkujoulut. Hän oli tähän asti selvinnyt niistä yksinkertaisesti vain jättäytymällä kotiin ja antamalla työkavereiden juhlia. Mutta nyt toimitusjohtaja, tuttavallisemmin vain Toikkari Salonen, oli vihjailut siihen sävyyn, että Jurvasenkin pitäisi tulla tällä kertaa paikalle. Sinne oli nimittäin kutsuttu myös tärkeitä ihmisiä, mukaan lukien tämä venäläinen pitkäaikainen asiakas. Nyt oli kysymys satojen miljoonien eurojen sopimuksesta, ja asiakas oli nimenomaan halunnut tavata Jurvasen. Hän oli kuulema ainoa, joka osasi kunnolla vastata teknisiin kysymyksiin. Ilta oli jo aika pitkällä ja kello olisi pian 22. Hän oli seurustellut Vladimirin kanssa ja vastailut aulisti hänen kysymyksinsä. Nyt Vladi, tuo tuttavallinen kollega asiakkaan puolelta, vaikutti vihdoinkin tyytyväiseltä. Jurvanen suunnitteli jo kotiin lähtöä. Taidan selvitä tästä illasta kunnialla, hän ajatteli. Kaikki alla leijuva imelä kuohuviinin, viinan ja trinkkien lemu on vastenmielistä kenelle tahansa selvinpäin olevalle, puhumattakaan entisestä alkoholistista. Jurvasella oli mennyt lujaa. Niin lujaa, ettei hän paljoa edes siitä 10 vuoden putkesta muistanut. Kuinka monta kertaa hän olikaan silloin öykännyt, möykännyt, sikaillut ja kaatanut grogilasit jonkun syliin, aivan kuin laulussakin lauletaan. Onneksi se kaikki oli ollut takana jo kauan. Vladi oli selvästi humaltunut ja hän oli nyt kutsunut oman esimiehensäkin mukaan keskustelurinkiin. Siihen samaan pahan piiriin, josta Jurvanen mietti kuumeisesti poispääsyä.
Jurvanen, man, you have to drink with us now. Don't run away.
Vladi sanoi vahvalla venäläisellä korostuksella. Myös Salonen oli tullut paikalle. Jurvanen kertoi olevansa autolla ja keksi monenlaisia selityksiä, miksi ei voinut lasiin koskea. Jonkin aikaa tilanne eteni kevyessä tunnelmassa, eikä kukaan kiinnittänyt vielä hänen raittiiseen linjaansa kovin paljon huomiota. Mutta kun ilta eteni, ja niin asiakkaat kuin Salonenkin tulivat enemmän humalaan, muuttui tunnelma painostavaksi. Vladin pomo sanoi nyt tulkin välityksellä, että hän haluaa tarjota Jurvaselle tuplavodkan. Hän lisäsi vielä, ikään kuin leikillään, että muuten ei kauppoja tule, ja taksi kyllä tilattaisiin hyvälle miehelle. Siinä vaiheessa jo silmin nähden juopunut Salonen veti Jurvasen hieman sivummalle. Hymy katosi hänen suupielistään ja hän puolittain kuiskasi. Nyt sun on parasta vaan vetää toi vodka huiviin pikaisesti. Ja jatkoi vielä. Juomaseurasta kieltäytyminen on iso loukkaus venäläisille. Voi olla, että se kauppa on nyt susta kiinni. Haudan vakavana Jurvanen tuijotti vodkasnapsia. Sitten hän näki oman kätensä hitaasti ojentuvan lasia kohti. Hän tavoitteli lasia. Otti siitä kiinni. Toisen lähemmäs kasvoja. Hän koitti hymyillä. Ja pum! Hän vetäisi kylmän vodkapaukun alas suustaan. 12 vuotta sitten hän oli vannonut, ettei koskaan koskisi enää viinaan. Nyt nuo 12 vuotta muuttuivat pieniksi sirpaliksi, jotka ropisivat lattialle. Jurvasen muistikuvat loppuivat tähän tuntemattomaksi ajanjaksoksi. Jossakin vaiheessa, määrittelemättömän ajan, kenties päivän tai pari, päästä hänen vireystasonsa hieman nousi huuruisesta horroksenomaisesta tilasta. Syynä oli naisen viehkeä ääntely. Uik, uik, uik. Sänky natisi, kun Jurvanen seurasi eläimellistä viettiään. Pani ja puski kuin elämänsä vimmassa. Sitten hän havahtui. Ei jumalauta, eihän Satu, hänen vaimonsa, koskaan häntele tolla tavalla. Kuka tämä nainen oli ja missä hän itse oli? Sitten hän katsoi sivulleen ja huomasi alastuman blondin sängyn toisella puolella. Sängyn reunalla lepäsi julkeasti muhkean kokoinen vaaleanpunainen dildo. Vaistomaisesti hän ravisteli päätään. Ikään kuin saadakseen harhanäyt katoamaan. Mitäs nyt, heleä ääni kysyi. Mikä hätänä? Kuka sä oot? Missä mä oon? Voi Michael, etkö muista? Mä oon Sirpa. Sano Sirpukka vaan. Hihi, ja tää on mun hyvä ystävä Jaana. Niin, ja mehän ollaan Lappeenrannan Sokoshotellissa, etkö muka muista? Mikä hiton Michael? Hänen nimensä oli kyllä ihan Mikko vaan. Mikko Antero Jurvanen. Mutta äkkiä hän muisti, kuka Sirpa oli. Hän oli yksi erään alihankkijafirman toikkarin sihteereistä. Jurvanen hyppäsi pois sängystä, veti nopeasti housut jalkaan ja ryhtyi etsimään puhelintaan. Hän huomasi myös, että pöydällä oli valkoista jauhetta. Ei jumalauta. Löydettyään puhelimensa, hän soitti vaimolleen ja koitti sopertaa. Kulta, anna anteeksi, mä olen pettänyt sua. Mut mä kyllä luulin, että se olit sä. Sitten hän tajusi, ettei toisessa päässä ollut ketään ja lopetti puhelun. Hän oli hetken hiljaa ja kysyi lopulta, mitä me nyt sitten täällä tehdään? Etkö muista? Vladi ja asiakas päättivät pitää pienet jatkot ja ne nyt vaan vähän venähti. Sopimus saatiin ja sua kiiteltiin kovasti. He tilasivat vielä toisenkin jäänmurtajan siltä istumalta. Teidän pomo sanoi vielä, että maksaa sulle puolen vuoden bonarit. Lisäksi se sanoi, että voit pitää loppuviikon palkallista lomaa ja se alkaa saman tien. No sitten kävit ostamassa kaikille Long Island Iced Teat, tekstasit vaimollesi, että nyt tuli pikainen liikematka. Niin ja pomollesi vedit kättä lippan ja huusit kovaan ääneen, käskystä herra kapteeni! Olet sä vähän aikamoinen, Michael. Hän oli taas hetken hiljaa. No perskeles, Jurvanen sanoi. Olisiko jotain juotavaa? On tietysti, ota sieltä minibaarista, ja tossa taitaa olla vissyä ja viskiä. Hän ei ollut viskituulella, mutta sen sijaan nappasi hotellin minibaarista pari karilloa ja sekoitti ne tuoremehuun. Asiathan on sit hiton hienosti, hän ajatteli. Mitä tässä nipottamaan? Hän oli hetken oikein hyvällä tuulella, touhusi Sirpukan ja Jaanankin kanssa ja joi lisää. Vähitellen Jurvasen tietoinen vireystila katosi taas jonnekin. Vain pieni salainen viinapirun vartioima aivolohko jatkoi toimintaansa. Junamatka. Seuraavan kerran, kun hän havahtui, hän oli Vladin kanssa junassa. Dobrie ute tavaris. Good morning, my friend. Mitä hän teki junassa ja missä he olivat? Minne he olivat menossa? Moskovaan kuulemma. Jaha. Ja niin vietettiin taas tunti, parikin, ravintolavaudun tarjoilun parissa. Sirpa ja Jaana olivat lähteneet Pietarista jo takaisin Suomeen. Hei, haluatko katsella vähän videota meistä? Vladi kysyi. Hän alkoi näyttämään kännykällä videopätkiä. Jurvanen kyllä näki itsensä niissä, mutta hän ei niistä itse mitään muistanut. Ensimmäisessä videossa oltiin Helsingin keskustassa. Tuossa olet liikenteenjakajassa leikkimässä liikennepoliisia, Vladi kertoi. Sitten oli vuorossa video, joka näytti olevan laivalta. Jurvanen oli sammunut lasten pallomereen, sylissään jumpon kokoinen vodkapullo. Sitten oli toinenkin video laivalta. Siinä Jurvanen lauloi laivan karaokebaarissa Born to be Wildia. Laulu ei ollut kovin puhdasta, mutta enemmänkin Jurvanen kiinnitti huomiota kehon kieleensä. Hän oli riisunut paitansa ja housunsa, ja nyt oli alushousutkin vähällä lähteä. Jurvanen kuvitteli selvästikin olevansa miespuolinen striptiistanssija. Humalainen yleisö huusi go, 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 ja niin tippui kalsaritkin lattialle. Aatamin asuinen Jurvanen heilautti vielä kikkelillään terveiset yleisölle, ennen kuin järjestysmies haki hänet pois. Sen jälkeen oli muutamia kuvia, joissa hän oli Sirpan seurassa. Sirpa ja Jaana olivat nimittäin olleet yleisössä Jurvasen esityksen aikana. Nousuhumalassa ja estottomina. Jumaa mikä molo, oli Sirpakin hihkaissut. Risteilyltä oli matka jatkunut Lappeenranta, josta oli sitten siirrytty bussilla Pietariin. Sitä ennen he olivat vielä käyneet toimistolla hakemassa passinsa. He säilyttivät niitä siellä nimenomaan pikaisten liikematkojen varalta. Viisumitkin olivat vielä voimassa. katsottiin vielä videoita. Yhdessä niistä oltiin iltapäivällä Lappeenrannan keskustassa ja Jurvanen tanssi pelkkä paita päällään ja lauloi kesäillan valssia. Ladi nauroi nyt aivan kippurassa. Ei helvetti, ei tällaista voi selvinpäin katsoa, Jurvanen sanoi ja otti tuplaviskin. Ladi jatkoi videoiden näyttämistä. Niissä oltikin jo Sirpan ja Jaanan kanssa Pietarissa. Entäs tämä sitten? Juokset kalsareillasi Eremitassin edessä ja laulat Finlandiaa. Hyvä, että saatiin sut kiinni ennen milisiä. Fladi jatkoi vielä. Mikko, Mikko, miksi sinä aina otat vaatteet pois? Ah, kyllä mä tiedän. Silloin tunnet itsesi vapaaksi. Olet sellainen luonnonlapsi, Jurvanen. Sitten katseltiin vielä videoita, joissa Jurvanen riiteli kovaäänisesti tarjoilijan kanssa. Nukkui vaunun tavarahyllyllä, juoksi alushoususillaan jotellin aulassa, tanssi ripaskaa, otti tatuointia, soitti ilmakitarilla, otti taas tatuointia, tällä kertaa isoa sellaista, ja söi suoraan seisovasta pöydästä savulohta haarukalla. Sitten viimeisessä videossa hän vain tuijotti kameraan ja mutisi jotakin. Vähitellen Jurvasen silmäluomet alkoivat tuntua raskalta, eikä hän enää jaksanut katsella videoita pienestä puhelimen ruudusta.
Ja sinne meni Jurvanen. Myynnin tekninen konsultti, Siperian, tarkemmin sanoen Trans-Siperian junassa. Mitä mahtaakaan tapahtua hänelle, sen saat selville, kun kuuntelet tämän pienen tarinan toisen osan, jonka kuulet sitten noin kuukauden kuluttua, kun ajatuslappuja ja aforismeja seuraava jakso on valmis. Nyt olisi pieni hetki hieman muistella ja pohdiskella, kenties hieman suunnitellakin. Tosiaan olemme taas vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Tämä ohjelma tulee kyllä jatkumaan näillä näkymin varsin saman muotoisena. Ainoa asia, mikä hieman tässä on harkinnan alla, on tämä julkaisutiheys, että onko kerran kuukaudessa vai kenties hieman harvemmin, mutta senhän me sitten näemme, minkälaisia aiheita olisi sitten tulossa. No, minä jo hieman pohjustinkin tuossa tuota ääniaaltoa ja musiikkia. Se on varmastikin seuraavan jakson aihe. Jonkinlainen syvä analyysi siis, tai ainakin sellaisen yritys. Toinen kiinnostavaa solmukohta, johon haluan hieman takertua, on runous ja tällainen sanataide. Sitä ajattelin hieman tarkemmin analysoida. On paljon muitakin mielenkiintoisia aiheita. Me löydämme niitä oikeastaan ihan ympäriltämme. Olen tässä nyt jo muutaman jakson ajan puhunut tästä kuningasprobleemasta. Se nyt ehkä riittää toistaiseksi, sillä onhan maailmassa toki muitakin asioita kuin kuningasprobleema. Paljon muitakin mielenkiintoisia pohdittavia asioita. Voisimme kenties pohdiskella ihmiselämän ja ihmisten käyttäytymisen ja kulttuurin tiettyjä ilmiöitä, eettisiä asioita ja miksei vaikkapa jopa taloutta ja esimerkiksi eräs kutkuttava ajatus on tämä ideologia. Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja ymmärrämmekö me sen ihan oikein? Mitä se tarkoittaa, että oletamme kaiken kasvavan? Siis nyt puhutaan tuotannosta ja taloudesta. Voiko kaikki kasvaa aina vaan? Vai onko kenties sanavalinta hieman harhaan johtava? Kuka tietää? Ehkä joskus siitäkin voimme keskustella. Nyt alkaa ollakin sitten se hetki, kun palaamme vielä eräänlaisiin syväfilosofisiin probleemoihin. Tehkäämme se tällä kertaa hieman runollisemmin sanataidetta käyttäen. On siis luvassa seuraavaksi ohjelman
syväfilosofinen osuus.
Mitä sydämeni sanoo nyt? Mene rohkeasti eteenpäin. Kulje käytävää, vaikka se olisi pimeäkin. Kävele kylmällä lattialla. Kulje sumussa. Kulje läpi siniharmaan pilviverhon. Kuuntele itseäsi. Unohda ulkopuolelta asetetut odotukset. Älä kerää kunniakirjoja tai palkintoja. Ne jäävät kuitenkin vain pölyttymään kaappeihin. Niitä kerätään muita, ei itseä varten. Massojen mukana on ahdasta kulkea. Ole lapsi taas. Maalaa vesiväreillä. Katso tähtitaivaan loputtomuuteen. Älä unohda ihmettelyä. Anna huminan muuttua säveleksi. Kirjoita pienistä sävelistä suuri sinfonia. Aamu ja pää on tyhjä. Tyhjyyttä olen usein miettinytkin. Sitä on monenlaista laatua. Pientä ja suurta. Hetkellistä ja ohimenevää tai sitten pitkään kestävää, ehkä jopa ikuista. Huomaan keskittymiseni herpaantuvan pohtiessani tyhjyyden olemusta. Mikä olisi suurin ja ikuisin mahdollinen tyhjyys? Mikä olisi yksinkertaisinta ja helpointa maailmassa? Mielestäni se olisi absoluuttinen tyhjyys, sellainen maailma, jossa ei olisi olemassa yhtään mitään. Mutta tässä on ristiriita. Absoluuttisessa tyhjyydessä ei olisi olemassa myöskään mitään maailmaa. Tämän vuoksi ryhdynkin nyt puhumaan absoluuttisesta olemattomuudesta. Siitä, että mitään, siis kertakaikkiaan yhtään mitään, ei olisi olemassa. sitä ei voi myöskään kutsua tyhjyydeksi, sillä tyhjyys viittaa johonkin tilaan, josta puuttuu jotakin. Mutta absoluuttisessa olemattomuudessa ei ole edes minkäänlaista tilaa. Ei ole olemassa mitään tyhjää tilaa, joka pitäisi täyttää. Ei avaruutta, josta puuttuisivat galaksit, tähdet ja taivaan kappaleet. Absoluuttisessa olemattomuudessa ei ole tyhjää tilaa eikä aikaa. Ei edes mitään pysäytettyä aikaa. On vain absoluuttinen, ei mitään. Absoluuttinen ei mitään olisi mitä luonnollisin tila. Se ei vaatisi selityksiä, mistä se on tullut, mitä on ollut sitä ennen tai mitä tulee sen jälkeen. Sillä jos ei mitään, ei ole mitään. Sen ei ole tarvinnut tullakaan mistään. Se ei tarvitse selityksiä. Absoluuttinen ei mitään. Ei ole hyvä eikä paha. Ei kaunis eikä ruma. Ei kuuma eikä kylmä. Ei suuri eikä pieni. Ei liikkeessä eikä liikkumaton. Absoluuttinen ei mitään. Absoluuttinen olemattomuus on kuoleman sumu ilman sumua. Se on ikuinen kuolema. Jotakin on kuitenkin olemassa. Se kumoaa tyhjyyden. Miten on mahdollista, että jotakin on olemassa? Miten on mahdollista, että on olemassa yhtään mitään? Kun olisi paljon yksinkertaisempaa, jos mitään ei olisi. Ei edes mitään tyhjää tilaa, johon maailman kaikkeus voisi sijoittua. Ymmärrätkö? Se, että on olemassa jotakin, sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään, se huutaa selitystä. Entä, mikä on maailman olemassaolon peruste? Miten se voi olla tietoinen omasta itsestään? On pelottavaa ajatella maailmankaikkeutta, joka olisi olemassa ilman mitään selitystä ja joka ei tietäisi olevansa olemassa. Tässä vaiheessa astuu kuvaan ihminen, sinä ja minä. Ilman sinua ja minua maailma ei voisi tietää olevansa olemassa. Elämän tarkoitus on tehdä maailma tietoiseksi omasta olemassaolostaan. Tiedostavan ja havaitsevan ihmismielen kautta. Tehdä olemassa oleva kaikkeus tietoiseksi itsestään, se on elämän tarkoitus. Tai ainakin yksi niistä. Maailmamme ei ole tyhjä. Ilmassa etenevät, vakaasti värähtelevät taajuudet pitävät siitä huolen. Kun vakaa hertsiluku saavuttaa korvan ja tajunnan, kuulemme sen vaikkapa musiikkina. Tai erilaisina äänteiden yhdistelminä, jotka kantavat merkityksiä. Niitä kutsutaan myös sanoiksi. Sähkömagneettiset aallot puolestaan näemme väreinä ja muotoina. Ihminen on nakertanut maailmaa ja ripustanut merkityksiä sen eri ilmiöihin. Taistelu tyhjyyttä vastaan on voitettu. Taistelu on voitettu. Entä sota? Informaatio ja mielettömät bittivirrat kiitävät virtuaalisten muistipaikkojen yksiulotteisessa maailmankaikkeudessa. Nekin ovat täynnä merkityksiä. Tai ainakin merkitysten rakennuskappaleita. Kun tietokoneen virta sammutetaan, tulee tyhjyys. Kaikki sammuu. Informaatio jää kuitenkin uinumaan koneen pitkäkestoiseen muistiin, odottamaan, että tulisi joku, joka kytkisi taas virran päälle. Onko nykyinen maailma, joka on yksi mahdollinen vaihtoehto äärettömän monista, ollut myös koodattuna ikuisesti kosmoksen pitkäkestoiseen muistiin? Toteutuvatko kaikki mahdolliset maailmat, jos aikaa on käytettävissä ikuisesti? Vain Jumala voi viipaloida aika-avaruutta viistosti ja katsoa jokaisen ulottuvuuden läpi. Entä tämä minun henkilökohtainen tyhjyyteni? Se pitää täyttää merkityksillä. Se pitää täyttää sanoilla. Minä haluan kirjoittaa niin kuin kukaan ei ole koskaan ennen kirjoittanut. Omalla tavallani. Omalla omintakeisella persoonallisella tyylilläni. Lapsi ottaa kiinni kädestä ja pyytää aamupalaa. Huomaan kaataneeni kahvinpurut puurokattilaan ja kaurahiutaleet kahvisuodatin pussiin.